Свобода без гальштуков.
Вольная дискуссия на спречную тему.
За круглым столом журналисты свободы.
Видео глядите в интернете. Гуторку слухайте по радио.
Ці варто у переважно російськомовній країні вчитися по-білоруську? Уділ у передачі беруть журналісти В'ячеслав Ракіцький, Ігор Корній і скульптор Генік Лойка.
Чому ви перемогли? Некі становчі зміни відбулися у свідомості керівників едукації, принаймні Фрунзенського району Менську? Генік.
Мені, от, широ кажучи, крихо здивляє навіть це слово «перемога». Це просто вернулися до зіхідної позиції. Это белорусскомовная школа, фактически она была и есть белорусскомовной, просто была сделана юридичная помылка в статуте, там была введена русская мова, и теперь эту помылку выправляют. Перемога будет напереди.
Я разумею, перемога напереди, але из ваших слов как бы выникает, что это была всего только помылка, а не свядомое введение российской мовы у школу, Игорь.
Тут треба справді означити пильність самого Геніка Лойки, тому що інші батьки, ну, так глибоко, може, не улазять у статут той же гімназії. Вони не побачили б, напевно, просто фізично цю опіску, як каже керівництво гімназії. Тим не мені, це важно, тому що на гэтым грунте, на гэтай основе могла быць закладзена перспектыўная некая рэфармацыя ці мадэрнізацыя гэтай школы. Калі ёсць ужо, хай сабе яно выпадкова ці мэтанакіравана, але вось увядзенне гэтай расійскай мовы дадатковай, тады маглі стварацца некія паралельныя класы расійскамоўныя, некія групы, допустим, дзяцей. І паступова гэта школа магла яна выйсці на такія расійскамоўныя пазіцыі. Таму вось тое, што Генік заўважыў гэтую памылку, гэта важна.
Генік, вы ўжо ў некалькіх інтэрв'ю падкрэслівалі, што вы вельмі баяліся, ці падтрымаюць вас астатнія бацькі. І вы сабралі 30 подпісаў. Тут вельмі цікавая такая акалічнасць. Вось я ўспамінаю сваю маладосць, сваё юнацтва. Тады нас, хто прыязджаў з вёсак, гаварылі па беларуску, называлі калхознікамі, і беларуская мова была прыярытэтам пераважна вяскоўцаў, якія прыязджалі ў горад. Сёння, гледзячы на вас, журналіст, скульптар, акторы, я ведаю, музыкі аддаюць дзяцей у беларускамоўныя школы. Дык хто яны сённяшнія бацькі, якія так настойліва змагаюцца за беларускую мову? Вось вы, Ігар, яшчэ да ўсяго іншага старшыня бацькоўскай рады ў падпольным коласаўскім ліцэі. Хто гэтыя бацькі, хто пасылае дзяцей вучыцца?
Бацькі розныя. Што тычыцца гімназіі, то там шмат аддаюць паводле месца жыхарства, то бок таму і атрымліваецца асяродак такі няроўны. Шмат расійскамоўных і сем'яў, і дзяцей. Таксама яны размаўляюць тугавата і па-беларуску, і падчас заняткаў. Таму вось вялікая частка тых, хто менавіта жыве побач і аддае, таму што зручна. І тым больш школа на нядрэнным рахунку, яна вельмі тэхнічна аздобленая добра, і таму там вучыцца прыемна. Але сапраўды возяць і з іншых раёнаў сюды дзяцей, інтэлігентныя людзі, скажам так, сапраўды і творчых прафесій.
Зараз будзе вельмі цікава даведацца, што абодва удзельнікі сённяшняй перадачы – гэта шматдзетныя бацькі ці шматдзетныя бацькі. Ігар мае ажно 4 дачкі. У Геніка 2 хлопцы і дзяўчынка. Дарэчы, як іх Генік завуць?
Старэйшы Яраш, Кіра і Любарт.
Гэта даволі дзіўныя і незвычайныя імёны для сённяшняй Беларусі. Гэта што, прынцыпова? Адкуль гэта імёны?
З глыбіні Беларусі. Яраш узяты з Краткевіцкага Яраша Раубіча. Кіра – гэта імя бабулі. Любарт – гэта сын Гедеміна, быў князь Любарт.
Дзе вучацца вашы дзеці?
Любарт вучыцца вось у 4-й гімназіі, Кіра ў ліцэі падпольным, і Яраш цяпер ужо студэнт у краіне, дзе няма такой жорсткай русіфікацыі, праўда, беларускай мовы таксама няма.
Польшча.
Польшча, так. Далёка, у Познані, беларуска мова яму дапамагае зберагчы здароўе. Аднойчы быў такі выпадак, ён выйшаў з гастранома, і там мясцовыя барыгі прысталі да яго, каб даў злотых на піва, а ў яго ўсе стыпендыі было ў кішэні, і ён думаў не каратавацца і перайшоў на беларускую мову, і яны зразумелі, што гэта не расійская мова, а беларуская. І казалі нік так па-польску «Распект», там ці як па-польску.
Ігар, а дзе вучацца вашы дзяўчынкі?
Третя зараз дівчинка вчиться у гімназії, перші дві скончили цю гімназію, ось старіша Поліна, вона зараз вчиться у Кракові, у Ягеллонському університеті на мистецтвознавстві, а друга ось Ганна, вона у Колосовському ліцеї.
Ви настояли на тим, каб діти там вчилися? Це ваше принципове рішення вчити дітей по-білоруську? Чи це в якій ступені їхня ініціатива? Чи більш докладно? Я не під примусом там вчитися?
Під моїм примусом. Гадую білоруськомовними.
Не сопротивляються?
Ні, ні. Їм тяжко. Бувало, особливо у часи, коли з садочка у школу переходили, там тяжко було, ще говорили по-російську. А потім ніяк натурально перейшло і не комплексують.
А ви, Ігор?
На жаль, на увесь Хрунівський район це єдина гімназія білоруськомовна, тому особливого і вибору немає. Це якби від початку навіть не визникало питання, де будуть вчитися діти, у якої школі. Білоруськомовна і натуральна. І ось в 98-му році перша наша дочка поступила і від того часу ми...
Я не пішли одна за другою самі туди йдуть? Чи все ж ви примушаєте?
Ми, якби, ну, натурально ставимо їх у відомість, кажемо, що буде адвокація білоруськомовна. Вони це сприймають, ну, абсолютно логічно, і ніяких нема сумніву.
От як ми збирали підписи, так? І, справді, я боявся, три підписи зберу і більше не буде. Але, збираючи, назбиралося легко, ще б тиждень, ще десяток був би підписів. Справа тим, що ось у нашій гімназії четвертій вчаться діти вокруг гімназії, ті, що живуть, так? От. Тому елементарно легко так же в державі відкрити у любим кварталі города білоруськомовної школи, і туди так само вот так вот хлине народ і буде вчитися. Я веру, такое можно зробить, и такое будет.
Не отлучила еще хотя держава от белорусчины белорусов.
Я еще не отлучила, и зараз я вот просто отчуваю такая атмосфера, что зараз люди зразумеют.
Игорь, вы живете вельми далеко от этой кунцевщины, где четвертая гимназия. А вам треба будить детей на целую годину раней. Самому вставать на целую годину раней и ехать так далеко. Ти не гвалт это над детьми, и на кольки хапаю у вас у самого терпения?
Ну, и снова уже держава поставила такі рамки, що ми вимушені це робити. Це ще не максимальні відлігості. З того ж Сухарова, де я живу, люди возять у 23-ю гімназію, у центр міста. Зрозуміло, політика держави повинна орієнтуватися на те, щоб створити такі осередки білоруськомовні у кожному районі. Щоб не возити за 39 землю, кажуть, а щоб ці школи були. Це реально зробити. От той же директор, коли ми ходили до нього на прийом, він якби аргументує тим, що не може він примусити своїх наставників розмовляти по-білоруську, тому що він відводить від цієї школи і викладчиків потенційних у будучому, і батьків, тому що не можна так примусом нічого нав'язувати. Тим не менее, у 23-й гімназії, напевно, такої проблеми немає. Люди з усього міста їдуть туди, віддають дітей, тому що там, ну, є статусні вже які.
Коли говорити про державу, про наше громадство, про будучиню, натурально білоруськомовні школи необхідні і скрайні необхідні. А чи необхідна білоруська мова у сьогоднішній сучасній Білорусі самим гетим дітям? Ну, ви глядите, ось ви так дбаєте про льос своїх дітей. І ви думаєте про їхню далішу перспективу, їхню будучиню. Каб яни отримали пристойну адукацію. Але в Білорусі нема ні водного національного університету. Так ті мають яни яку-небудь перспективу? Ті варто ввогулі цьому вчити дітей?
Моя жінка, допустим, коли була у такому стані, ну, скажімо, депресивним, щиро лічила, що ми зробили кепско, що навчили їх по-білоруську. Я, наприклад, лічу зовсім на два роки. І діти не комплексують, вельми раді, що говорять по-білоруську.
Треба елементарно усвідомляти, хто ти такий, на якій території живеш. Тому що ось у цій першній ситуації, ну, чим ти ж меншуки відрізнюються від жихарів, якої Ярославля чи Пскова. Вчиться російська мова, ну так ти ж... Ярославці, ці жихари Пскова, вони відають, хто вони. Вони російські люди, вони гонораться, напевно, своїм статусом, своєю країною. Ну, а ми чим гоноримося? Тим, що ми не розмовляємо по-білоруську. Поки що політика державна менавіта така, коли ти говориш по-білоруську, то колхозник. Тобто так, негативна абсолютно аура вокруг білоруської мови. Тому треба ось хто як може, кількість тих... дзяцей, якія яны вывучаюць беларускую мову так свядома, будзе гэта добра. Добра. Адзінае дрэнна, што няма дзе рэалізаваць свае магчымасці, сапраўды няма універсітэту.
А ці лёгка быць сёння ў Беларусі беларускамоўнай сям'ёй? Можна стварыць сваё асяроддзе ў сям'і, ў сваёй кватэры, доме. Я зрэшты ў такім асяроддзі жыву, ніколі ніхто вакол мяне ў маёй сям'і не гаварыў па-расейску. Але выходзіш на вуліцу і пастаянна сутыкаешся з прэсінгам моўным, які таксама ўплывае на псіхіку чалавека, трэба перакладаць, адаптоўвацца. Вось у гэтым сэнсе, як адаптоўваюцца вашы дзеці ўвогуле, як вы, беларускамоўныя сем'і, пачуваецеся ў не вельмі спрыяльным для вас соцыуме?
Ведаце, мне камфортна жыць, але дзеці, вот, напрыклад, выпадак з нашым малодшым сынам, ён гадаваўся, тут старэйшы брат, сястра гаворыць па-беларуску, і вот у 4 гадочкі, там ці 5, ён сказаў маме нешта пра нямецчыну, немцы па-нямецку гаворыць, так? Расейцы ў Расіі па-расейску гаворыць. Мама, а куды нам падзецца? У космас? Гэта вот просто да слёз і расчуліла. І яшчэ выпадак з гэтым жа сынам. Ён, калі перайшоў у 4-ю гімназію, яму далі мянушку «Китаец». Мы з жонкай просто ледзь не пападалі ад смеху. Зразумелі, што потому што разгаварюць на непонятным языке.
А ў вас якія стрэсы ў сям'і ў звязку з беларускай мовай адбываюцца?
Я думаю, што цяпер больш, напэўна, прасцей дзецям, таму што, як некалі Высоцкі спяваў, па-глабалістку ўсе мысляць, вось выязджаючы тую ж Польшу, яны ў польскамоўным асяродку, вось у мінулым годзе дачка ездзіла ў Амерыку, яна там без праблем адаптавалася да англамоўнага асяродку. Ну, жывуць неяк так па паралельных такіх вымярэннях, то бок тэлевізар, як бы грамадскі транспарт, некія там установы, паліклінікі, культурна-забаўляльная, там это расійская мова, паралельна беларуская. Таму часта здараецца, дарэчы, што такая вот трасянка ўжо ў дзяцей з'яўляецца ў малых.
Журналісты назвалі вашу перамогу, тое, што ў статут гімназіі нумар 4 унеслі змены і цяпер там будзе выкладанне і выхаванне па-беларуску. Вы гэта не лічыце пакуль перамогай, напэўна, это нейкі першы крок, але вы прайшлі праз турму, пікет, турма, хай 5 дзён, зборы подпісаў, хаджэнне па кабінетам. Што трэба насамрэч для таго, каб адбылася сапраўдная перамога, каб беларуская мова запанавала ў сістэме адукацыі ў Беларусі?
Разуменне і салідарнасць.
Як зламаць свядомасць гэтай улады?
Бог дасць.
Ігар.
Шмат у чым залежыць ад таго, як будуць тыя ж функцыянеры дата ставіцца. Таму што вось мы апошні раз хадзілі да дырэктара разам з Геннадзем Бураўкіным, і ў яго там два ўнукі ў гэтай гімназіі адвучыліся, і ён тады сказаў, што калі хтось з кіраўнікоў высокіх загаворыць па-беларуску, усе ж падхопяць, абсалютна. Таму з аднаго боку праблема вырашаецца такім чынам. Уласны прыклад чалавека пры ўладзе. З іншага боку, я згодны, салідарнасць людзей, больша настырнасць бацькоў, якія зацікаўленыя, калі надаюць такую гімназію сваіх дзяцей, яны павінны быць зацікаўленыя не ў прафанацыі самой ідэі, а ў тым, каб асяродак быў створаны. Там вучацца розныя нацыянальнасці. От у нас у класе хлопчык з Азербайджану, бацькі яго мэтанакіравана аддалі, каб ён вучыўся менавіта па-беларуску. У гэтых бацькоў ёсць разуменне. Чаму ў беларусаў не ўсіх такое разуменне ёсць? Пытанне пакуль без адказу.
Дзякуй, Генік. Дзякуй, Ігар. І ўсё ж варта вучыцца па-беларуску беларускім дзецям. Да такой высновы прыходзім мы сёння ў гэтай перадачы. З вамі былі скульптар Генік Лойка, журналіст Радыё Свабода Ігар Карней, перадачу вёў Вячаслаў Ракіцкі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Свабода без гальштукаў.
Відэа ў інтэрнэце на сайце свабода.орг.